Dienvidkurzemes novads ir lielākais jaunizveidotais novads Latvijā, no Rucavas atstājot pa vidu autonomo Liepājas pilsētu līdz pat Pāvilostai. Dienvidkurzemes novads ir izveidots apvienojot 8 esošos novadus. Novadu veido 5 pilsētas – Grobiņa, Durbe, Aizputa, Priekule un Pāvilosta, kā arī 26 pagasti. Novada centrs atrodas Grobiņā. Par Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdētāju tika ievēlēts tieši Grobiņas novada mērs Aivars Priedols.
Lielākais teritoriālais veidojums Latvijā patreiz. Un līdz ar to katrā ciemā ir savs intereses. Un es domāju, ka ļoti veiksmīgi izdevās ātri ievēlēt pagastu pārvaldniekus un pilsētu pārvaldniekus. Tā stabilitāte arī tiek nodrošināta. Un tam pārvaldniekam, kur mēs esam publiskojuši visus telefonus, var 24/7 zvanīt. Un līdz šim nav bijis tāda gadījuma, ka kādam būtu kas atteikts. Vienalga, vai tas ir zāles pie daktera vai skolas bērniem, kādas vajadzības.
Iepriekšējā nedēļā gan pārmetumi izskanējuši Pāvilosts virzienā, kad bijusi nepieciešama palīdzība iedzīvotājiem pēc ugunsgrēka. Pats jaunais sakas pagasta un Pāvilosts pilsētas apvienības pārvaldnieks Arvils Jurķelis gan spriež, ka tās drīzāk ir bijušas problēmas komunikācijā un situācijā sot atrisināta. Viņš amatā ir tikai 3 mēnešus un daļai veids pienākumus gan klātienē, gan attālināti. Izaicinājumu netrūkst, saka pārvaldnieks, tas saistīts arī ar birokrātisko slogu. Viņš pats ir no tā saucamajiem ienācējiem novadā. Tieši Pāvilosta atšķiras ar savu sezonālo iedzīvotāju pieplūdumu un faktu, ka šajā pilsētā dzīvo arvien vairāk cilvēku no galvaspilsētas. Pats pārvaldnieks nav līdz šim bijis saistīts ar pašvaldību darbu, vairāk strādājis marketingā, turismā un komercdarbībā.
Tā galvenās funkcijas ir nodrošināt to, lai pilsētā būtu kārtība, saimnieciski viss būtu kārtībā, infrastruktūra darbotos. Principā jau ir tā, ka pārvalde ir tā pirmā organizācija iestāde, ja kādam ir kaut kādas problēmas, sākot no skolas, beidzot ar beigtu roni jūras krastā vai nolūzušu koku vai izdegušu lampu uz ielas, tad vēršās pa to pārvaldē.
Pāvilostā sastaptie iedzīvotāji pauž pilnīgi pretējus viedokļus par to, kā notiek darbs jaunizveidotajā Dienvidkurzemes novadā un kāda situācija ir, piemēram, Pāvilostā, kur agrāk problēmas risināja vietējie deputāti.
Jūtos ļoti slikti, tāpēc, ka ir absolūtākais bardaks. Tik liels bardaks, kā šobrīd Pāvilostā nekad šeit nav bijis, nekad nav redzēts. Un to, kas tu visi izdomāji šo te apvienošanos, es gribētu kaut ko rupi teikt, bet es neteikšu. Pāvilosta ir viens, Vaiņota ir pavisam kas cits, un vēl kas ir tanī galā pavisam cits, un intereses atšķirās pie jaunās valdības. Pāvilosta patiesībā nav sakārtot vairāk. Lapas pirmo reizi mūžā redz, ka nav sagrābtas. Tie paši ceļi šeit, kad uznāca pirmais sniegs. Absolūti bardaks te bija. Saprotiet?
Tādu viedokli pauž vietējais pāvilosnieks, savukārt sieviete, kur dzimusi un augusi Pāvilostā, bet pirms kādu laiku atgriezusies no galvaspilsētas, pauž citu viedokli.
Jaunais novads ir ļoti liels. Līdz ar to, es domāju, ka arī pašiem izveidotājiem ir jātiek galā ar ļoti daudziem jautājumiem, ļoti daudzām lietām, kas prasa laiku. Es zinu, ka viss būs kārtībā, un es zinu, ka, teiksim, Pāvilosta tiks sakārtota vēl vairāk nekā viņa ir šobrīd, un viss būs tikai ies uz augšu. Tā kā es nesaskatu nekādas problēmas.
Tikko jaunā novada doma ir izveidojusi Dienvidkurzemes novada pašvaldības policiju, kas apvienot ar ugunsdzēsības dienestu, ko vēl turpina veidot. Novadā strādās 25 policijas darbinieki, stāsta priekšniece Ieva Ilstere. Viņa atzīst, ka zināmas grūtības varētu būt vasaras periodā tieši Pāvilostā, kā to pierādīs arī iepriekšējais gads.
No janvāra strādā 2 diennakts iecirkiņi, viens no tiem ir dislocēts Aizputē, otrs Grobiņā. Plus vēl ir Nīcā iecirknis un Pāvilostā, tur strādā pa 2 cilvēkiem, protams, viņi nenodrošina diennakts mājas. Un kopā mēs esam 24 plus priekšnieks, tā esam mēs. Es domāju, ka vasara mums būs tāds izaicinājums, kad radīsies turisti un atpūtnieki.
Pašā Pāvilostā, tur ir vispār turistu mek šobrīd, ja kā ar šo vietu?
Ar šo šarmīgo pilsētu droši vien, kad būs mums problēmas, jo pēdējo gadu laikā to ir iecienījuši viesi no daudzām vietām. Meklēsim kompromisu tā, lai droši vien gan atpūtniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem ir maksimāli labi.
Izaicinājumi būs arī izglītības sfērā. Dienvidkurzemes novadā ir 14 lielākas un mazākas pirmskolas izglītības iestādes, 19 vispār izglītojošās skolas, 6 vidusskolas un 13 pamatskolas, 7 mūzikas un mākslas skolas, 1 sporta skola un skolēnu pieaugušo jaunradas un interešu centri vairākos bijušajos novados. Ir gaidām reorganizācija, taču par skolu likvidēšanu Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdētājs Aivars Priedols to nesauc. Ir vairāk nozīmīgi projekti, kas būs jāīsteno arī piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Mēs gatavojamies lēcienam, ka būs jaunie fondi. Viens tas būtu ceļš no dižās nītes uz grobiņu, jā, kas ir ierakstīts visās vēlēšanu programmās. Un tad ir pie katras skolas jāskatās, nu, kāda mums ir vajadzīga tehniskie līdzekļi. Piemēram, pie grobiņu skolas noteikti ir vajadzīga sporta zāle, nu, lai mēs visi varētu sabraukt, vai varētu jaunieši tikties un trenēties tikpat ātri arī mājās.
Domas priekšsēdētājs Aivars Priedols uzskata, ka turpmāko gadu uzdevums būs līdzvērtīgi nodrošināt sociālās izglītības sfēras un citas vajadzības visos bijušajos novados, vienlaiks rīkojot izbraukumu domas sēdes dažādās apdzīvotās vietās. Dienvidkurzemes novads šī gada budžetu vēl tikai plāno apstiprināt, bet zināms, ka tā apmērs ir aptuveni 50 miljonu eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.